manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Napakagandang gabi po sa inyong lahat, mga classmates, at welcome po sa Soler on Air, your school on air na hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Kamakailan po ay nayanig ang buong bansa nang namatay ang 72 manggagawa sa Kentex Factory. Lumalabas po sa ginawang mga investigasyon na nangyari ang trahedya dahil sa kapabayaan ng may-ari ng kumpanya. Napakarami palang probisyon ng labor code ang nilalabag nito. Ngayong gabi ay minarapat po naming talakayin ang usaping ito. Ang paksa natin, ano ba ang karapatan mo bilang manggagawa sa ilalim ng batas sa paggawa? Ako po si Classmate Rosa at kasama ko po ngayong gabi para bigyang liwanag ang mga isyu tungkol sa batas paggawa, malugod kong ipinakikilala sa inyo ang butihing panauhin natin, walang imba kundi si Attorney Jonathan Sale, Dean at Professor ng UP School of Labor and Industrial Relations.
Magandang gabi po sa ating lahat. Rosa, magandang gabi sa iyo.
Classmate po ang tawag ko sa inyo ngayon, hindi Dean. Okay lang.
Okay po, Classmate Rosa.
Yan po. Si Dean Sale po, si Dean, Classmate Jonah pala, ay isang certified alumnus ng, tama ba, UP? Ng
opo.
UP School dito, ano? Dito po niya tinapos ang kanyang kolehiyo. Tama po.
Opo, ang aking Bachelor of Arts in Political Science, Bachelor of Laws,
ayun.
Master of Industrial Relations, at pati na rin po yung Doctor of Public Administration.
Ayun, ako, grabe.
Lahat po sa UP Diliman.
Kaya po, talagang eksperto po ang ating bisita ngayong gabi. Ngayon, Classmate Jonah, iisa-isahin na natin ang mga issue tungkol sa paglabag daw ng Kentex sa mga provision ng labor code, okay? Yung una, pag-usapan natin yung issue ng contractualization. Ito, sabi ni Secretary Baldos ng DOLE, ay immoral at illegal daw po ang ginagawa ng may-ari ng Kentex sa pagkuha sa CJC Manpower Service na nagre-recruit ng mga contractual workers dahil ito daw ay labor-only contracting na malinaw na labag sa labor code. Okay? Ano po ang masasabi niyo dito?
Well, without going into specifics, ano po, kasi maaaring maging paksa o suheto ito ng isang litigasyon, no? So ayokong ma-preempt 'yon, yung bagay na 'yon. Pero ang isa sa mga requisitos po ng ating batas, no, ng Labor Code of the Philippines, at pati na rin ng implementing rules and regulations, no, na in-issue ng Department of Labor and Employment, particular yung DOLE Department Order number 18-A series of 2011, contractors, no, ay kailangang magrehistro, no, o dapat sila ay marehistro under that Department of Labor Department Order, ano po. So maaring ang sinasabi diyan ng butihing secretary, no, ng Labor and Employment ay baka yung contractor ay di umano.
Mm-mm.
Ay hindi rehistrado, no?
Opo. Yun,
kasi
po,
pagka hindi po rehistrado, ayon sa DOLE Department Order number 18-A series of 2011, ay merong tinatawag sa batas na presumption, no? Itinuturing siya na labor only contractor, no, kapag hindi siya rehistrado. Ano po ba yung labor only contractor? So
yan,
ito ay isang presumption, ano po, no? It's a disputable presumption sa batas po, ibig sabihin niyan dahil sa the mere fact lamang ho na hindi rehistrado merong presumption na ine-establish ang batas na hindi siya isang labor only contractor, Pero pwede hong ma-dispute naman yan later on. Mm-hmm. Ano? Kailangan lang magpresenta ng ebidensya na mm-hmm. siya ay hindi labor-only contractor. Mm-hmm. So, kumbaga, nalilipat yung burden of establishing mm-hmm. na hindi siya labor-only contractor doon sa contractor na yon. Ano po? Manpower, no? Contracting ang tawag dyan. Ano po ba yung labor-only contracting? Well, ayon po sa Article 106 ng ating Labor Code, no? Ang labor-only contractor ay isang ahensya o ayun na nga, contractor na nag-hire ng mga empleyado na ang kanyang mga aktibidad, no? ay directly related doon sa main business, no, ng kanyang principal. At pangalawa ay wala siyang sapat, no, na wala siyang sufficient or substantial capital or investment, no, in the form of tools, equipment, mm-hmm. machinery, office premises, no. In other words, wala po siyang kakayanan talaga na magbigay ng serbisyo. Ang tawag po riyan sa batas, particularly sa DOLE Department Order number 18-A series of 2011, supposedly trilateral relationship, no? Ibig sabihin, may tatlong partido riyan. Yung principal na tinatawag, siya yung nangangailangan ng isang serbisyo, ano po? At siya ay pumasok sa isang contract of service with a service provider, no? Ito nga po yung contractor. Mm-hmm. Yung contractor naman, meron siyang mga empleyado mm-hmm. na siya namang dinedeploy niya dun sa premises ng principal para doon nga i-render yung serbisyo kung ano man yung naging yung kanilang napagkasunduan sa contract of service na serbisyo. Ngayon, kapag yung serbisyo na yon ay directly related to the main business ng principal, at pangalawa, itong contractor na ito ay walang substantial capital or investment, no? In the form of tools, equipment, no, machinery, office premises, no. Ibig sabihin, wala man lang siya opisina. Wala siyang tools of the trade, no, para gawin yung serbisyo. Ayan yung pag nandyan yung dalawang elemento na yan, labor-only contracting yan. Ibig sabihin, yung contractor ay hindi tunay na contractor. Wala siyang kakayanan talaga na ibigay yung serbisyo. It makes money, no, out of the joblessness of people, no, without having the wala siyang kakayanan na ibigay yung serbisyo.
Opo. Ano po ba yung mga klase ng mga trabaho halimbawa na masasabing directly related doon sa business, at ano po yung hindi naman directly related?
Para depende po kasi kung ano yung line of business, ano po nung principal. Mm. O halimbawa po bangko. Kung ang isang bangko, ano ba ang pinaka-core business ng bangko? Ayon sa batas sa General Banking Act of 2000, yung mga bangko ay yung meron tinatawag na inherent banking functions. Mm. So, ano yung inherent banking function? Deposit taking, no?
Ayun.
Mm-hmm. So, yung mga activities na related to deposit taking, yan ay directly related mm-hmm. to the main business of banks, no? So, kanya nga hindi pwedeng i-contract out or i-outsource yung functions ng tellers.
Ah, tama. Yun,
halimbawa yan sa banko, no?
Opo.
Sa mga manufacturing,
meron
ding mga ganyang klaseng mm-hmm. Aktibidad, no, na directly related. Mm-hmm. So, halimbawa, kung ano ba yung minamanufacture nila, mga rubber products ba?
Ayun po. Halimbawa, clothing. Halimbawa, gumagawa ng tela o gumagawa ng damit. So, yung pong yung, mga manggagawa doon, those are directly related.
Yung paggawa
ba
mismo ng produkto na yon, directly related yun.
Directly related
so,
yun.
So, pag i-contract out mo, then, well, yun na. Yun, directly related. No? So, pag kinontract out mo yun, nandyan na yung isang elemento ng labor-only contracting.
Ayun.
Diba? So, isa na lang, halimbawa, wala siyang sufficient or substantial capital or investment, no? Pag meron siyang kung wala siyang substantial capital or investment, then opo, yung dalawang elemento ay nandiyan na.
Opo, ay katulad po ngayon dun sa Kentex, ang nabalitaan ko, katulad yung isang manggagawa na namatay, ang pangalan niya si Rosalie Cabildo, 18 taong gulang na babae. Eh siya mismo gumagawa siya ng mga tsinelas. Pero siya isa lang contractual. At pakyawan, parang pakyaw. Peace rate worker ang tawag sa kanya.
Mm. Well, yung peace rate...
Ano ba yun? Iba naman yun.
System of payment po yan, ano?
Oo.
Paraan ng pagkalkula at pagbayad ng sweldo.
Mm-mm.
So, maaring... At yung sinasabing contractual...
Mm-mm.
Ibig sabihin niyan merong definite period ano po. Sa kanyang trabaho, halimbawa 5 months no o 6 months ano. Yun ang contractual no. Ngayon maaring directly employed pa rin siya no. Yung mga empleyado kasi ng contractor hindi siya directly employed or directly hired no. By the principal. So, dapat malaman natin kung siya ba ay hinire ng ahensya o hinire mismo ng Sentex. No?
Opo.
So, yun yung mga... So, yung ano nga, yung peace rate incentive system, that's a manner of payment, no? Of wages. So, depende sa output. So, kada pair of for each pair no of sleepers merong rate no may output rate no na ibabayad no
ayun.
sa manggagawa.
Opo. So ngayon nandito na ngayon tayo diyan sa pagbabayad. Ito pong si Rosalie, ang sabi po ng kanyang ama, sa isang araw may kota siya na gumawa ng 1,500 pares ng sinelas. Diyan daw po ang sabi, nabasa ko po sa pahayagan. Pero pag hindi niya po na-meet yung quota na yon, kasi kung na-meet niya yung quota na yon, babayaran siya ng 200 sa isang araw. Pero pag hindi daw niya na-meet yung quota na yon, 55 pesos lang ang ibabayad sa kanya. Parang masyado atang ano yun.
Hindi yata tama no
parang yung hindi tama.
hindi siya naayon. Oo. Even kung ang ating pag-uusapan ay yung peace rate system no, unang-una yung output rates no na yung output rates no na ibinabayad supposedly ng isang employer sa kanyang manggagawa based on peace rate incentive system is dapat siya na sumusunod din no sa minimum wage rates.
Ayun.
No, naaayon din siya dapat sa minimum wage rates. In fact, ang pinaka win-win approach sa mga ganyang sistema no is to have yung mga employer mas maganda na ipinapa-aprubahan nila sa Department of Labor and Employment yung kanilang output rates para sigurado sila na ayon o tumutugon sila sa itinatakda ng batas no ng labor code.
Ay nako, time out muna po pala tayo. Classmate Jonna, ang oras po ngayon mga classmates is 6:17. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo masyadong maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Susundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero din.
Welcome back mga classmates. Ako po si Classmate Rosa. Kausap po natin ang ating panauhin na si Classmate Jonah, Dean at Professor sa UP School of Labor and Industrial Relations.
Magandang gabi po ulit.
Ayan. Classmate Jonah, una, susunod natin pag-usapan yung di pagsunod sa labor standards ng Kentex. Kasi ganito raw po. Ang sabi ng mga manggagawa, yung mga naiwan doon, kulang na kulang daw yung pasahod sa kanila. Walang minimum wage, hindi ibinibigay yung 13th month pay, yung holiday premium, incentive leave sa mga manggagawa. So ang tanong ko po ngayon, ano po ba talaga ang nasasaad sa batas pagdating sa labor standards?
Well, unang-una po yung konsepto ng labor standards, no? Ito po ay ayon sa batas, minimum terms and conditions of employment. Minimum, no? So siya po yung pinakamababa, floor rate, no? Ika nga. Kung pag-uusapan natin ay minimum wage rates, siya yung floor rate, no? Below which yung mga manggagawa sa isang rehiyon ay dapat ay hindi sila tatanggap ng sahod na mas mababa doon.
Oo, no? Po. Mm.
No? So kada rehiyon, isang halimbawa po ng labor standard ay ang minimum wage rates, no? So bawat rehiyon ng ating bansa, meron tayong tinatawag na regional tripartite wages and productivity board, no? Bawat board na ito ang kanyang ginagawa ay to determine and fix minimum wage rates, no? Na nag-a-apply sa kanilang rehiyon, no? Halimbawa sa National Capital Region dito sa Metro Manila, meron po tayong regional tripartite wages and productivity board, no? Na siyang nagdedetermina at nag-i-issue ng mga tinatawag na wage orders, no? At itong wage orders naman na ito ay nag-a-apply sa buong Metro Manila o National Capital Region. No, kanya nga nung nabanggit po ninyo, Classmate Rosa kanina, na itong piece rate incentive system, dapat kasi ito incentive system ito, eh, no? Yun yung purpose niya, eh. Itong sabi ko kanina, kahit na merong output rates, yung output rates na yan ay dapat sumusunod rin, no? Sa wage orders, no? Naayon din siya sa prevailing minimum wage rates. Eh, nabanggit nyo kanina, 1,500, no? Na pairs of slippers, ang ibabayad 200 pesos. Eh, that is way, way below the prevailing minimum wage rate, no? In the National Capital Region. So, sobrang... So, kung totoo po yan, di umano, merong nilalabag, ano? Itong... ngayon yung meron pang iba, no? Syempre, bukod sa minimum wage rates, meron ding ibang labor standards, yung tinatawag na overtime pay. Mm-hmm. Kapag ang isang manggagawa ay nagtrabaho para sa kumpanya o sa kanyang employer ng higit na 8 oras, no? Kasi ang 8 hours, no? Yan ang tinatawag na regular work hours, no?
Mm-hmm.
Kung magtrabaho ang manggagawa beyond 8 hours, meron dapat na ibinabayad na overtime pay, which is at least, no, plus 25% of the basic hourly rate nung manggagawa. Ito ay nag-a-apply sa mga rank and file, no? Rank and file employees. Hindi po ito nag-a-apply sa mga supervisors, no? Kasi nga po ang mga supervisors at pati mga managerial employees, sila naman ay hindi binabayaran sa kada oras, no, ng paggagawa sa kanilang mga workplaces, bagkus ang kanilang basihan ng kanilang compensation ay yung kanilang certain skills, no, and competencies, knowledge, no, na ginagamit nila sa paggawa nila, no? Pero yun nga, bukod doon sa minimum wage rates, overtime pay, meron pa nabanggit nyo kanina yung holiday pay, no? Or holiday premium. Ito namang premium na ito ay ito'y additional pay, no? Or remuneration na ibinabayad sa manggagawa for work done within 8 hours, ano? On, let's say, a regular holiday.
Yun.
Mm-hmm. So June 12 halimbawa po, a regular holiday, no? So dapat walang pasok. Pero dahil regular holiday yan, ang isang empleyado ay entitled to 100% of his or her basic daily rate, even if unworked, no? Kahit na hindi siya magtrabaho, at kung magtrabaho siya sa araw na yon, edi magiging 200%. Ngayon eh, merong mga konting ano yan, no? Merong mga nuances, kung tawagin natin, merong mga particular rules na nag-a-apply, no? Halimbawa, ang isang manggagawa ay daily paid, no? Worker. Now, kung hindi siya pumasok dun sa araw immediately, the day immediately before the regular holiday, ay hindi siya, at hindi rin siya pumasok dun sa regular holiday, ayon sa ating implementing rules and regulations, ay hindi siya makakatanggap nitong 100%, no, na kanyang supposedly holiday pay, dahil hindi nga siya pumasok ng the day immediately preceding. Ano? So, merong mga ganyang rules. No? Mm. But itong mga rules na ito nag-apply sa mga daily paid, no, workers. Ang mga monthly paid workers naman kasi, iba ang rule na nag-apply sa kanila. Kasi nga, monthly paid workers are presumed to be paid on all days of the month.
Kahit absent.
Including holidays. Ano pa, ano? So, kasama na yun sa computation. So, meron din tayong tinatawag na special day premium. Ito nga yung mga special days. Ano ba yung mga special days? Halimbawa,
ano nga ba?
Yung last day of last day of the year, no, December 31, ang treatment dyan ay a special day. Yung no, I think the November 1 is also considered a special day, no. Pati yung mga pagkakataon na yung Quezon City Day, kailan ba yan? August 19.
No?
Yan ay special day din yan, ano. Yan pong mga yan may binabayad sa manggagawa kapag nagtrabaho siya on a special day, no, which is at least plus 30%, no, of the basic daily rate, no. So hiwalay pa po yan, no, dun sa regular holidays na tinatawag natin. And then marami pa po, no, yung isang importanteng aspeto pa rin, no, ng labor standards, yan nga yung tinatawag na health, safety,
ayun,
and welfare.
Opo,
no?
Opo,
na siyang tinutumbok natin dito sa
yun,
dito sa inyong programa, no, classmate Rosa. Kasama po riyan, yan po yung aking mga nabanggit kanina, no, yung minimum wage rates, no, overtime pay, holiday pay, special day, premium, no. Meron pang iba, no, yung service incentive leave,
yeah, service.
No.
Ilang araw po 'yon?
Limang araw, no. Okay. Limang araw, entitled lang isang manggagawa kapag siya ay nakakumpleto ng isang taon, no, ng serbisyo sa isang employer, kahit na hiwa-hiwala 'yon, no, hindi tuloy-tuloy, basta makumpleto niya isang taon, yung manggagawa ay entitled to a 5-day service incentive leave, no. Hiwalay po yan dun sa tinatawag na iba pang leaves, no, like maternity leave,
paternity leave
mm-hmm. yan, o solo parent leave, yan. No, na nakasaad din sa batas, ano po, o sa mga kababaihan naman, meron tayong tinatawag na gynecological disorder leave, no, na nakasaad sa Magna Carta of Women, ano. So hiwalay po yan, no, yung service incentive leave dun sa mga leave na yon. Labor standard din po yan, no. So yung mga benepisyo pong yan na nabanggit ko kanina ay makikita po yan, karamihan sa kanila sa book 3 ng labor code, ano po. Ang ating labor code ay nahahati sa 7 libro. Book 1 is about pre-employment. Book 2, human resource development. Mm-hmm. Book 3, ito yung terms and conditions of employment or employment conditions, no? So dyan natin makikita yung minimum wages, yung overtime pay, holiday pay, no? Service incentive leave, no? Oh, meron pang night shift differential. Ayun pay pa. Pala. Mm-mm. Kapag ang manggagawa ay nagtrabaho sa oras ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, no, the following day, no, anytime during this interval, magkakaroon siya tinatawag na night shift differential pay of at least plus 10%, no, of the basic hourly rate, no. So isa pa po yung labor standard na makikita sa book 3 ng labor code. Ngayon yung health, safety and welfare, makikita po siya sa book 4.
Ayun. Ito nga po, masabot ko nga kayo, classmate Jonah, kasi nga ito yung ano malaking naging problema, kaya nga nagkaroon ng sunog doon eh. Kasi unang-una daw, sabi nila maraming paglabag sa occupational health and safety standard. Halimbawa, di maayos ang fire exit. Walang hagdan, tila walang hagdan pababa ang fire exit na nasa loob dapat ng pagawaan. Di po ba dapat may internal, ano po ba yan, exit na hagdan palabas. Wala daw pong ganon. Tapos, nakakandado ang fire exit noong naganap ang trahedya. So, yung mga iba, kailangan pa nilang, ano yung tawag lagi nung basagin.
Oh, sirain, okay. Sirain yung padlock.
Okay,
ano?
Yung padlock. Mm. Pero hindi rin naman nakalabas yung karamihan. Tapos, walang ensayo ng fire drill. Ayun. Walang fire alarm system. Mukhang hindi po ata gumana yung fire alarm system. At saka yung mga, di po ba, nakasalansan lang sa ibaba yung mga chemicals na ginamit. Yung mga chemical na ginamit. Kaya nga, tumalon yung sparks ng welding doon eh. At hindi po nakatatak doon na these are flammable materials. Kaya po yung welder, hindi niya alam na pwede palang magliyab yun. Ano po ang masasabi niyo doon?
Well, marami hong ano, no? Nandito nga po sa book 4 ng labor code yung mga requisitos patungkol po sa occupational health and safety, no? Maraming actors ng may obligation po dito, no, sa aspeto na ito. Unang-una ang Department of Labor and Employment through the Secretary. Meron siyang responsibilidad na mag-issue ng mga occupational safety and health standards, ano po, yung rules, no. So siya ang magse-set at mag-enforce nitong occupational safety and health standards, ano po. Kanya nga po merong inspectorate system.
Yun.
Opo, na in fact dapat every establishment at least once a year, no, ma-inspection and maari ding may special visits, ano po, kasi maaring may mga reklamo.
Mga surprise visit po ba yan o mga
maaring surprise visit yan, ano po, at any time of the day, no? Dapat in fact isa sa mga obligation ng employer naman to give access to the Secretary of Labor and Employment or the duly authorized representative ng Secretary of Labor and Employment, no, for the purpose nga of kasi visitorial ito eh, visitorial and enforcement authority or power of the Secretary of Labor. So yun, no, ang Secretary of Labor or the Department of Labor merong ganyang obligation, no, to issue these standards, no, and to enforce these standards. Ang employer meron ding obligation to ensure that the workplace is free from such hazards, no, that will cause death or even loss of life or limb, no, or even damage to property, no. So yun ang primary obligation ng employer, to keep the workplace safe, no, from harm. And of course, nabanggit ko na kanina, to give access, no, to the Department of Labor so that the Department of Labor can enforce, no, determine if there is compliance, no, with labor standards, no, including occupational safety and health standards, no. Kasi itong occupational safety and health nasasakop rin siya ng nung tinatawag nating labor standards, ano po. Ngayon na
ang mga empleyado mayroon din pong obligasyon na ang kanyang obligasyon naman ay sundin yung mga standards, no, safety standards, no, occupational safety and health standards na ipinapatupad ng Department of Labor and Employment pati ng employer. In fact, dapat nga merong polisiya yung employer, merong company rules and regulations regarding occupational safety and health at the workplace. Ay, naayon sa batas din na dapat merong kung malaking kumpanya, safety committee.
Ayun.
O kaya naman, kung hindi ganong kalaking kumpanya, eh, merong safety person, no? Na trained. Trained siya regarding occupational safety and health standards. No? Meron kaya ang
ayun nga eh. Kentex, yung nga, no? Po eh, katulad halimbawa yung sa fire drill, hindi raw po sila pala nagpa-fire drill. Kaya hindi rin alam ng mga gagawa kung anong gagawin nila kung sakaling magkaroon ng sunog.
Ayun nga po. Kung merong safety person, safety man or woman o safe committee, yan ang kanyang magiging trabaho, no, na yung, to ensure health and safety nga po sa workplace, no. But actually, pati nga ang mga third parties, no, na pumupunta sa premises, no, ng kumpanya. Halimbawa, by third parties, ano ba ibig sabihin natin? Mga builders, mga contractors, no, kasama yung contractors dyan. Dapat tumutugon din sila, tumatalima sila sa occupational safety and health standards.
Ang nangyari pala, wala silang fire exit. Ang kanilang labasan, dalawa lang daw eh. Yung labasan ng mga tao at saka yung labasan ng mga bus, yung mga sasakyan, sabi. So yung fire exit, although medyo yung iba sabi wala, pero yung sabi, nagsasabi yung iba, may kandado na nakasarado. Bakit naman kinakandado? Talaga po bang ganun yun? Di mo ba dapat open lang yun? Hindi kailangang may susi yung kandado. Kasi kung masyado ng malaki yung apoy, hahanap ka pa ng key to unlock the kandado, paano po?
Yan nga, hindi. Yan nga po. Kung totoo nga po yan ay katakataka, bakit po kinakandado? Ano ba ang purpose? Para walang makapasok? Problema, baka wala rin makalabas at gano'n na nga.
At saka may grill po, at saka may mga chicken wire pa daw yung mga bintana. Kaya lalo talaga hindi sila nakalabas.
Na-inspection kaya yan ng,
ayun, isa
ng
pa
Department
din
of Labor yan and
Employment. Yan ang tatanong natin. Kasi nga, eto daw, eto ang sabi ng abogado ng Kentex. Kasi daw, hindi naman daw sila lumabag sa batas dahil nakakuha sila ng compliance clearance patungkol sa safety, health, and standard.
So, na-issuean po sila ng certificate of compliance, yes, with po labor laws and labor standards. Mm-hmm. Oh. Kailan po kaya na-issue ang kanilang certificate?
Yun lang hindi ko na nakuha dun sa dinatalye. Pero parang yearly po ba yun? Hindi ko alam, parang yearly ata yung pagkuha ng permit na yun. Mukhang pumasok pa sila doon sa period.
Ah, so kumbaga latest, no? Kumbaga latest na certificate of compliance. Well, yun nga po ang katakataka, no? Kung na-issuean po sila ng certificate of compliance with labor laws and standards, ibig sabihin po niyan yung workplace is supposedly free of hazards, no?
Opo.
Pero bakit nagkaganyan? So yun nga pong isang bagay na dapat pagtuunan ng pansin siguro. Sapat ba ang ginagawang inspeksyon, no? Yung kanilang inspeksyon na ginagawa ng Department of Labor and Employment, yung kanilang procedures na ayun, sinusunod, eh yan po ba ay sapat, no, para matugunan ng mga pangangailangan na sa workplace, no, ng safety and health
saka
at the workplace.
Nakapalpak po yung mga kasi katulad halimbawa noong medyo lumalaki pa lang yung apoy. Halimbawa, ang ginawa daw ng mga ilang manggagawa, binuhusan ng tubig. Pero sa halip na mamatay yung
o lumiit, ay lumaki pa.
Lumaki pa. So ibig sabihin hindi nila alam ang gagawin nila. So, pangalawa, gumamit sila ng fire extinguisher. Ang nangyari naman, nung ginamit yung fire extinguisher, nagkaroon ng usok na pagkaitim-itim na nalanghap nung mga manggagawa yung usok.
Na-suffocate.
Na-suffocate sila. So, ibig sabihin, mali din yung ano, may fire extinguisher ka nga.
Yun nga po, kulang sa training. Ibig sabihin niya, yan nga po ang purpose ng tinatawag na safety committee o safety man or woman or safety person. No? Siya po ang in charge dyan. Ano? Of course, hindi lang siya, kung nag-iisa siyang tao, hindi lang naman siya ang may responsibilidad. Yeah. Ang responsibilidad niya, i-train din yung kanyang mga kapwa, manggagawa, ano po. Dapat yan ay sinusuportahan ng employer. Kasi yan din ay para sa productivity at the workplace, di ba?
Opo.
Ang purpose po talaga naman ng occupational safety and health standards to prevent. Preventive siya dapat Ang ating system no ng batas, dalawang aspeto ang kanyang ina-address no. One is preventive ano po. And then the other is compensatory. So ibig sabihin yung preventive nandiyan nga yung book 4 title 1 ng labor code diyan sa title 1 kasama riyan yung medical and dental benefits and facilities na dapat na ipinoprovide ng isang employer. Pangalawa, nandiyan din yung occupational safety and health standards. So, itong purpose nitong mga provision na ito ng batas, to prevent nga, no? Death, illness, injury,
nyo,
no? At the workplace.
Siguro medyo nabigyan sila ng training, baka iba ang nangyari, ano? Tsaka well, di po pa din, tanong ko lang, di ba kung halimbawa, aside from the fire exit, di ba dapat maraming lagusan palabas?
Well, opo. Kasama po yan, no, sa occupational safety and health standards. But bukod dyan, meron ding ibang batas, no, na tinitignan, yung building code. No?
Oh, yung building
so, code. Meron ding responsibilidad ang local government unit patungkol dyan sa bagay na yan. No? So, ini-inspection din dapat no ng local government unit yung compliance no with the building code.
Ayun, okay. Classmate Jonah, time out muna uli. Station ID po tayo. It's 6:42 na po mga classmates, ang DZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka, magbabalik po kami, dyan lang kayo.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pauwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay nako, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Welcome back, mga classmates! Classmate Rosa po ito at ang ating panauhin si Classmate Jonah, Dean at Professor sa UP School of Labor and Industrial Relations, at tinatalakay natin ang mga karapatan ng mga manggagawa sa ilalim ng batas sa paggawa. Dahil nga po sa nangyari sa Kentex Factory, ay kailangang ipaalala sa lahat ng madla, lalo na yung mga nagtatrabaho, na dapat ay kailangang aware sila tungkol sa kanilang mga karapatan at kailangang panindigan nila ito sa loob ng pabrika. Okay. Din ito nga isang problema, no? Kasi parang nagtuturoan yung mga iba-ibang ahensya, yung DOLE, sabi yung LGU, kasi napabayaan yung LGU naman, DOLE naman daw. So parang finger pointing kung sino talaga ang mananagot. Eh sino nga po ba talaga?
Well, first and foremost, no, syempre yung mga namatay, no, na manggagawa. Meron silang sila at ang kanilang pamilya, no, na merong mga karapatan ayon sa batas, no, sa labor code particularly. Meron po kasi tayong ito yung sinasabi ko pong kaninang isang aspeto, no, ng ating health, safety and welfare provisions, no, sa labor code. Ito yung title 2 sa book 4. Yung Employees' Compensation and State Insurance Fund. Ang tawag po dyan dati, Workmen's Compensation. No? Ngayon, ang tawag na Employees' Compensation and State Insurance Fund. No? Ang bawat employer kasi required na i-rehistro, no, ang kanilang mga empleyado dyan sa Employees' Compensation and State Insurance Fund, both in the public and private sectors. No? So, pati public sector ay nasasakop niyang provisions ng Employees' Compensation and State Insurance Fund. Ngayon, bakit ko sinabing compensatory? Kasi ayon sa parte ng labor code na yan, kapag ang merong naganap na work-related death, injury, or illness, no, basta ma-establish yung work relation, then merong mga benepisyo, no, na dapat ibigay sa manggagawa o kaya naman sa kanyang pamilya, no. Yun na yung compensatory aspect, no, ng batas. Una, preventive, pero kung nangyari na nga yung yung mga sakuna o di inaasa ang mga bagay, then merong compensation, no. Ayon dito, kailangan bayaran ng benepisyo ang mga manggagawa. Ito na, well, that is if ma-establish nga na ito ay work-related. Pero dito naman, no, mukhang klaro naman po na work-related, no. So, meron pong fund, no, para diyan. Yun nga po, ang obligasyon ng employer na mag-contribute diyan sa fund na yan ay nakasaad din po sa batas. Ngayon, so, bukod po dyan, meron pa po bang pwedeng maging responsable? Well, yun pong kakulangan sa pag regulate, ano po, pag-enforce ng batas, no. Kung merong obligasyon na i-enforce yung batas, meron ding maaring liability ang mga responsableng tao diyan kung hindi nila ginampanan ang kanilang dapat na trabaho, no, patungkol sa regulation. Yung mga regulators ay dapat gagawin nila ang kanilang trabaho, no, pero kung hindi nila nagawa for some reason, kung merong negligence na tinatawag, then maaring magkaroon ng administrative liability, no.
Sabi nga daw po ng KMU, liable daw po ang Secretary of the Department of Labor, pati na si President Aquino sa mga pangyayaring naganap.
Well, siyempre, pagka ganyan, mga ganyang usapin naman, dumadaan sa proseso dapat yan, ano po, sa tamang proseso. Kailangan may due process pa rin, ano po, para ma-establish kung sino ang may liability, no. So
Ngayon ay siguro premature pa na sabihin natin na merong particular individuals, no? Kaagad na merong liability, meron namang may tatahaking proseso naman 'yan, no?
Opo.
Pero yung sa mga manggagawad kanilang pamilya, yun nga nabanggit ko yung employees compensation and state insurance fund, ano po? I think even outside of that law, yung sa social security law meron pa rin.
Mm.
Dun sa social security law naman, kasi nga pribadong sektor ito, SS law, meron ding mga benepisyo, no, na pwedeng matanggap ang mga manggagawa dahil ito hindi, dahil sila ay miyembro, no, miyembro ng assuming na miyembro sila at binabayaran ng tama, ano po, nire-remit yung yung
pa, isa pa yan, no?
So baka kung yun nga, kung miyembro sila din
dyan.
Opo. Entitled sila sa mga benefits, no, under the social security system. Ito ang kagandahan naman dito sa SSS, hindi required yung work relation, no? Hindi kailangan work related. Yun ang pagkakaiba ng SS law naman sa employees compensation and state insurance fund. Yung employees compensation state insurance fund kailangan work related.
Yung po ba, matanong ko nga, yung sa state insurance fund po na yan, pareho po bang nagbibigay ang worker at saka yung employer dyan?
Hindi po. Ano, ang po may obligasyon yan? Na magbigay ng kontribusyon ay si employer lamang.
Si employer lamang.
Opo. Ang empleyado ay walang obligasyon na mag-contribute dyan.
Alam niyo po kung magkano o kung ano po ang
maliit
rates
lang
dyan?
Maliit lang po eh.
Oo.
Hindi ko lang matandaan eksakto. No? Hindi naman ganun kalakihan. No? Kada buwan.
Pero pagpasok mo sa trabaho, ito ba ay nag-uumpisa ng yung metro? Kumbaga, dapat
opo,
binibigyan
dapat
ka na kaagad nito.
Dapat mayroon ng kinokontribute ang employer para nire-rehistro dapat ang empleyado.
Opo.
Under the employee's compensation and state insurance fund. Ngayon, sino bang namamahala sa employee's compensation and state insurance fund?
Opo. Sino
depende kung yung kung public o private sector. Kung private sector, then yung kumpanya, yung employer, ay part of the private sector, then ang SSS po ang nag-administer.
Uh-huh.
Ngayon, kung public sector, the GSIS po, Government Service Insurance System po. So, well, meron pa po ba bukod dyan na pwedeng, well, maaring meron pang
PhilHealth po. Halimbawa, eh, may mga...
Oh, yung hospitalization.
Nag-survive naman, ano. At
opo. Pag na-hospitalize, maari namang masakop noon ng PhilHealth. Ano po. Pero bukod dyan, meron pa po bang maaring cause of action, ika nga, ang mga manggagawa o ang kanilang mga pamilya, miyembro ng pamilya nila, no? Maari dahil kung
burial at saka
opo, kasama po yan, no,
sa
meron sa SSS, meron din po sa employees compensation state insurance fund, no, so kasama po yan, no, nandun sasagutin naman ho yan dapat lahat,
sasagutin,
no?
Dapat lahat yan,
no, mag-avail lang
yung pong mga naiwan sa pamilya. Halimbawa, paano po yung mga yon,
sila
mga...
pong magiging claimants.
Opo.
Silang magke-claim.
Yun. Bawa, wala na. Nawala na yung breadwinner. Nawala
opo.
Na. Anong mangyayari dun sa
sila
mga anak?
Sila pong magpa-file ng claim, no?
Magpa-file ano sila ng claim.
Diyan sa under the employees compensation and state insurance fund. At pati na rin sa SSS. Pero ang inisip ko po, kung may maaring may cause of action pa rin ang mga manggagawa, kung halimbawa civil action, no? Let's say for negligence, no. Sa tingin ko meron pa rin, no.
Opo.
Civil case naman 'yan, no.
Eh, pero din
damages.
Alam niyo naman po, classmate John, na alam niyo naman po na napakabagal ang takbo. Ang ano diyan, yung litigation ba ang tawag diyan, napakatagal. Eh, meanwhile na ayun, katulad niyan, wala silang pera, mahirap sila. Eh, kailan sila makakatanggap kung haabutin po ng siyam-siyam ang pagkasuhan dito sa... paano kaya?
Yun naman pong pag-claim, no, sa
SSS o ng tinatawag na under the Employees Compensation and State Insurance Fund, no, pati na rin doon sa mga SS benefits, no. Sa tingin ko naman po ay mabilis-bilis 'yan.
Mm-hmm.
Ngayon kung ang magfa-file naman ang manggagawa, ang mga miyembro ng pamilya na manggagawa ng kaso, let's say civil case, no.
Mm-mm.
sa korte. Yan, maaring that may take some time. Kasi nga syempre may prosesong tatahakin ang mga korte patungkol sa cause of action, no, na yung kaya yung kung may liability. Mm-mm. Ang isang employer kailangan ma-establish yan, no, through preponderant evidence na tinatawag, no. So kailangan ma-establish yung negligence halimbawa.
Mm-mm.
or may term na ginagamit quasi delict, no.
Ano po 'yun?
Quasi delict, no.
Quasi delict.
Oh, merong omission, eh. Omission of a certain degree of diligence, no. Required of a person, no. Kapag hindi na perform yung required degree of diligence na 'yon, merong omission or negligence, no. Na tinatawag ayon sa batas, yan nga yung quasi delict na tinatawag. At maaring maging basihan 'yan, no, ng isang reklamo sa korte. Hindi yan hindi yan nakasaad sa kontrata, no. Hiwalay po 'yan, no, na basihan ng isang reklamo laban, no, sa isang institusyon o sa isang tao, no. Pero siyempre kailangan ma-establish pa rin at ma-approve sa korte. Kanya nga, it will take time.
Mm-mm.
It will take time. Kasi,
wala po bang mga extrajudicial na magagawa ang mga manggagawa para po mapabilis ang kasong ito at makakuha na sila ng mga benepisyo kaagad-agad?
Kasi, well, yun nga po. Yun namang hindi naman judicial po yung pag mag-file ng claim, ano po, sa under the Employees Compensation and State Insurance Fund, no. Hindi naman po 'yan judicial, no. So administrative, okay. 'Yan. Ifa-file 'yan, yeah. Yung claim ifa-file sa SSS, ano po. Hindi po 'yan dadan sa korte,
sa
no.
Sa korte.
Maliban na lang kung i-deny ng SSS yung claim. So pagka ganyan, pwedeng mag-apela yung manggagawa sa Employees Compensation Commission.
Oo.
'Yun. Ngayon doon maaring pumasok na yung litigation, ano po.
Mm-hmm.
Sa Employees Compensation Commission, at kung hindi pa rin makuha doon yung hinahangad na benepisyo, edi aakyat na sa Court of Appeals. Doon napapasok ang korte, no. Kung i-deny at the first instance ng SSS. Mm-hmm. Pero kung i-grant naman yung claim,
hindi
naaabot sa ganun.
Wala,
yung tinutukoy ko naman at maaaring dumaan sa korte, kung yung may hahabuling danyos, no, o damages, no, yung mga manggagawa o kaya naman ang miyembro ng manggagawa, no, magpa-file ng complaint, no, for negligent acts, ano po. Yun ang maaaring dadaan sa korte. Depende na kung gaano kalaki yung amount ng claim, no. Kasi katulad na sabi mo kanina, Classmate Rosa, kung nawalan ng ama, no, o ina ng pamilya, siya ang breadwinner, paano pa? So malaking ano yun, no? Merong loss of income.
Yun nga po, eh.
Loss of income. So how do you account for that? No?
Opo.
Yun nga ang ibig nating sabihin. Maaring mag-file ng reklamo, no? Sa korte, no? Civil case po ang tawag dyan. Yun nga po, negligence.
Opo.
Or,
tsaka siguro po, Office of the President, pwede namang maglabas ng contingency fund. Pwede po ba 'yon para naman siguro maibsan man lang yung hirap ng mga manggagawa na namatayan? Yung iba kasi 10 pa yung namatay, eh, kasi magkakamag-anak yung mga 'yan, eh. sa isang ano, sa isang community, magkakamag-anak sila.
I think napag yan yata ay pinag-uusapan naman din, ano, parang narinig kong binabanggit ng dole sa monetary relief, ano po. Maaaring gawin yan ng presidente through the Department of Labor and Employment, ano po. Maaaring ang Department of Labor and Employment po may have some allotments in its budget, no? Budgetary appropriation for that purpose. Yung nabanggit nyo nga po, contingency, no?
Kasi ibang klaseng ano, sakon na itong nangyari eh. Mm-hmm. Anyway, marami pong salamat, classmate Jonah, kasi magtatapos na tayo. At gusto ko pong hingan kayo ng konting pananalita sa ating mga tagapakinig.
Tandaan po natin ang labor standards, no, yung mga nabanggit natin kanina, ito po ay minimum terms and conditions of employment which every employer must provide and to which every employee is entitled, no, as a matter of right. Ibig pong sabihin, lahat ng mga manggagawa ay dapat entitled dito sa labor standards na tinatawag na ito.
Ayun po, mga classmates, hanggang sa muli po, kayo ay nakikinig sa Soler On Air sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602, kasali ka.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler On Air, sa Soler On Air.